kun radio sagale america ti radion sagale america witata kabega jmatat gergele keessa sala mawalaka ajel kabega sa saditti meter bandi 19.25 rat washington dc ra kadabar saganta afan romo amajel kaba fagof dioda radio internet satellite nail satin kanin saganta ken yordu fajir tan dagif foto taken jalla tamawakamoltan kamisa adoles sadig demija barakuma lamafkuda saddet akalakobs etiopia timmo adoles sakuda sagal barakuma lamafkudan kesumesan kesan ranina modanditi
mumme minister etiopia dr abiy ahmed jijiran biiti khejirtu awas etiopia america juru walmaria chu farda america washington dc jira tigafatama gudda hujid abaya engineer simmenyo bekkele yadwe referda finfinet makina kaysatergan kobaro tolan sora ala ketto do santim
mumichi minister etiopia dr abiy ahmed minister imma ala etiopia dr workne gabayyo president mulchi sanan normia bolamma magalsa si jilli angot etiopia arra ganama washington dc senani jiru waayilli keenya jaallanne gammadaa simannaa isaaniitiif haalawwan itti fufani geggeessaman hordofuudhaaf dirree xayyaaraarraa jalqabdee achi turte hodhuudhaa booda gaaffiif deebii waliin geggeessinu qabna irra jireessi qophii keenyaa kanatti fuuleffata dhaggeeffatoota keenyaa aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura amma oduuf gara sooratti deebina.
Mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed jijjiran biyyiti tijir turratti nam Ethiopia biyya la jiru walaasa ofi arda America Washington DC jira miidotu duwalin dufane. Bulchinsi mumme minister Ethiopia egi biyyi bulchu jal qabe jidikka keessatti jijjiran dundufu jira tanalle ummat biyya laati wal maria chufi qalbi isaaniti fi yaadi isaani lelaalu fi chakasu fi armu dufane. Dufati tanan waan kara nutti chufu fudura gorsineetin riqa kara gamattin takkin walin jajjabeeffanna walin hojjanna jechuufi wal mariyacha dufuutti jirani tanum wal mariyachu jiran Los Angeles fi Minnesota lle lafdhaqani ilaalani gumii wal mariyatan keessa tokko odun dubati dachan. Itti gaafatama guddaa hujii dhaabbaya injiineer Simmenyo Baqqale yadu reeffallee diiram kana makiina keessatti naannoo dirree masqala keessatti argan. Mata isaa gama gurraatiin rasaasii dha'ee lubbuun baatee poolisiin tana qorachuu jirti. Koomishinerii poolisii federaalaa Zeynuu Jamaal waan jiraa ragaa walitti qabneetiin gamgama qorachuu jirra. Biiroo jalqabnee waan ragaa walitti qabnuu fi waan nama odeeffannuu fi cufa walitti qabachuu jirra jechuun reefu gaazexeessotatti hime.
Hundinuu baalamayyaa, poolisii baalamayyaa, membara baalamayyaa tokkoyyuu forensikii.
Waan jira cufaayyuu walitti laallee qorachuu jirra fulaa namni cuftii jirutti poolisii jalqabneetiin barruu qubaatii fi waan hedduu qorachuu jirra jedha. Muummee ministeerri Itoophiyaa imaltuuf Ameerikaa jiru kun du'a injineerii kanaa dhagahee jennaan ardha Ameerikaa gahee jennaan dhagahee akka televizyiiniin Itoophiyaa jedhetti muummee ministeera du'a injineerii kanaatti guddoo garaammaati. Hojiin inni hojjechuu jirtuun tanaan dhaabattu hin turtu jaalalaaf walitti dabalamuun biyyattii jalqabdelleen tanaan jidduutti hin cittu jechuun dubbatu muummee ministeera Itoophiyaa kunin maatii injiineer Simmenyoo jajjabaadhaa irraa hafaa jedhetti dhaamate. Ittaanaan muummee ministeera Itoophiyaa Dammaqee Makkonnin illeen injiineer kanaatti guddoo garaa hammaateetiin dubbate. Injiineerii kunin hojii jabduu akkana hedduu hojjechaa ba'ee jechuun hojiin galateeffate. Mani marii federeeshinii Itoophiyaa illeen injiineer Simmenyoon nama barisaa uummata isaa qarqaaruun beekamu faayidaa uummataa buusuun beekamu fayyaatti dhabe eegi ammoo lubbuu isaa qaaliitti dhabe jechuun dubbate. Injiineer Simmenyoon akka poolisiin federaalaa jettetti ganam kana sa'aatii 2:20 irratti reeffi isaanii makiinaa inni harka qabu V8 keessatti argani qawweellee gara harka mirgaa kaa'isaatiin argani. Reeffisaa hospitaala Finfinnee jiru qidduus Phaawulosii qorachuu jiranii jedhan. Itoophiyaatti nama humna hedduutti waraan baqatee fuula fuulatti faffaca'ee akka daayirektarii dhaaba Ameerikaan biyya alaatiin qarqaartu USAID'n jedhutti rakkoo hamtuu keessa jirummati kunin akka Leesli Riid jettutti gumii baqatte tana diidumatti bokkeenni balleessuu jira. USAID'n tanaaf jetteetiin torbaan kana keessa uummata kanaaf qarqaarsi doolaari $1,100,000 kenniti. Yoom rakkoo tana keessa akka baan beekuu baannullee karoora mootummaan uummata kanaan qarqaaruu jirra. Hindeeggaraa mootummaan keenya hindeeggaraa jettitti gaafatamtuun tunin. Yoom akka jijjiirame kun akka dhufu beekuu baannullee nyaataaf dhugaatiin waan isaaniif malanii waan karoora mootummaallee dabale waan hedduun hin qarqaarraa jechuun dubbatta. Turban kan makalee fi magaalota Tigraay hedduu keessatti namni hiriir ba'uuf qophii jira. Hiriirri kun akka Alam Fasihaa oduu makaleen wargi keessatti jedhetti tokko nagaa Itoophiyaatiif Eertiraa deeggaru gamkaaniin ammoo wanni gosa nama laalaniitiin namaan miidhan yookaan ammoo miidhan irraan ga'an kun akka dhaabbattuu fi sadeessoon ammoo akka seerii biyyatti kabajamu gaafachuuf hiriir baanaa jedhan. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Biyyi Laayoos keessatti qabaan bisaanii cabsitee baafattee nama ollarra facaatee nami 26 dhumate 103 lafa dhabanii barbaaduu jiran. Laayoos biyyi diqqayyoo Eeshiyaa kam gama kibbaatiin gaara jalqubattu fulaammaan tan bisaan itti cabsanii ba'an tana Laayoos gama kibbaatti fulaan akkaan bisaan itti biyyi balleessan tuni godina Attaapaawu teessoo mootummaa biyyi suni Venteeneerra kiiloomeetirii 550 fagaatti. Lolaan kun manneen hedduu balleesse nama 6,000 babbaqate hagi tokko hospitaalatti hagi kaan ammoo garumitti qajeeletti baqateetiin ala jira. Bulchaan biyyi suni pirezidaantiin biyyi suni jechuun Moon Jae-in akka horiin biyyiti qabdu qarqaras kanaaf bahu gaafate. Bombiin balbal embaasii Ameerikaa Beijing Chaayinaa jiru duratti dhokkaate nam madeessiti. Hamadaa illee namum gaazii ofitti naqeetiin bombii tanaan biyyi balleessuuf bombii waliin biyyattu ka'uuf dhufe. Niti ganna 26 bombiin tun nama viizaa baafachuuf embaasii duratti cororeetiin marra ofii eegachuu jiru keessatti dhokkaate. Aadi gurraachi balbal embaasii duraa kaa'illeen embaasii hedduu naannoo sun jirutti baafateetiin ol kaayee achitti qilleensi keessa ol ba'e. Niitiin biyyi balleessuuf dhufti tun akka oduu gaazexaa Global Timesitti isiyyuu qaqaban isiitti madaa'ille. Miseensoti marmari Ameerikaa 11 itti aanaa abbaa alangaa addaa Ameerikaa Jeneraal Rod Rosenstein akka inni Raashiyaa filannoo Ameerikaa keessa seentii jedhanitti qorachuu jiruu fi pirezidaantii Tiraampii fi miilota Ameerikaa illee ittiin qorachuu jiru irratti himachuu fi seer cabsee jedhanii himachuuf hurfoo jiran akka inni dubbitan itti qorachuutti jiru waan arga uummataan ga'uu dhabuu fi bulchootaan ga'uu dhabuu illee waan itti himachuu jiran keessa tokko. Eegee abbaan alangaa addaa Ameerikaa Jeff Sessions waan Raashiyaan filannoo Ameerikaa keessa seentii jedhanii himataniin keessa ba'e asitti ittaanaa isaatti itti dabreetiin qorachuu jira. Inni immoo daayirektar FBI ka durii biiroo federaal qorannoo Ameerikaa jechuun Roobert Muuler hojii tanatti filateetiin hojjechuutti jira. Muuler ammoo nama 32 balleessa tanaan himateetiin seeritti qixeeffachuutti jira. Oduu namaaf qabtattanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa waayilli keenya jaallannee gammadaa dirree xayyaaraa bakka muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa ittiin dhufu jedhame eegamaa turetti argamtee turte ganama irraa qabdachi turte amma eega isaan dhufaniis walumaan jirti yeroo xiqqoo duratti bilbilaa sossiisnee turre. Jaallanne mee haallachi ture maal ture dirree xayyaaraa maaltu ture keessummoonnatti argite eenyuun fa'i?
Nama ganamaa akka lakkoofsa biyya kanaatti lafti bari'ee gara sa'aatii 8:00 iddoo sana ga'uun keenya yeroo geenyu akkuma eegne muummicha ministeeraa Abiy Ahmed tun ta'in isaanii balalii xayyaaraa kan biraadhaan seenu jedhame kan nuyi eegaa turre pirezidaantii alaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo turan. Ituu Dr. Warqinaa Gabayyoo eegaa jirru ituu yaadamiin pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dhufanii Obbo Lammaa Magarsaa iddoo sanatti argamuun waan nuyi yaadne hin turre. Sana booda namoonni iddoo sana turan baay'ee wacanii akka fuudhanii baachuu iyyuu barbaadanii sana booda isaan ega darbanii tureetu Dr. Warqinaa Gabayyoo immoo dhufan. Namo carraa sana keessatti namoota kana duukaa fiitteeyyuu itti dubbachuun baay'ee rakkisaadha. Ariitiidhaan jechuun nageenyaaf jedhameetu fakkaata baay'ee fuudhanii fiigu turanii biliqii tokko Dr. Warqinaa Gabayyoo nagaa gaafa dheeraa sana caalaa deemuu hin dandeenye lamaan isaanii seenuu isaanii argineera. Baga nagaan dhuftan jechuu bira darbee waan biraa jechuu hin dandeenye mee dhagaye.
በጣም ደስተኛ ሆነን እንግዲህ ሁላችሁም ደስተኛ ሆናችሁ እየጠበቃችሁን እየሰማን ያለን መስማት ብቻ ሳይሆን እናዳምጣለን
ባየገመቹ ቀመ ኡንዲከሰን ባየገመቹን አከኑ የጋጅር ተደገኘ ጅራ ኡመተ ደገፈና አቺ ቦደ ዋኖ ጀተሙ ወሊኖ ጀና ጀሩ ዶክተር ወርቅነን ገለቶም ይያለነ ሜገረ ወረስ መቹ ፈቺ ዱፈኒ ገረው መታተን ሲደብሳ አሉ መታከም ቱሬ ሲመናን አከም ቱሬ
namoonni simachuun iddoo sana dhufani lammiiwwan Itoophiyaas lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa qabanii danuu turani. Baay'ina isaanii keessaa kan ka'eeti carraamti itti hiiqanii aangoota arguu baay'ee rakkisaa ture, wal dhiibboo ture. Isaan keessaa tokko tokko gaafanneerra yaadanuu kennan qabu gammachuutti dhaga'amee ibsu simannaadhaafis sa'aatii dheeraa dhufanii akka dhaabataa turan dubbatu.
Anis telefoonatti bilbiluudhaan namoota achi turan keessaa gara tokko dubbiseera. Gara boodaatti dhiyeessina waa'ee sanaa jaallanne. Gama biraatiin Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi dhimmuma kanaan wal qabatee naannawa sana turan kan jirutu dhaga'ama. Dubbisuudhaaf carraan argatan jira.
Iddoo sana turan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Maayikel Reeynar dhufaniiru xayyaaruma obbo Lammaa Magarsaa fa'a. Dr. Warqina Gabayyoo fa'aa fidee dhufeetu isaaniinis fidee dhufe waahilli koo kan sagantaa afaan Amaaraa Salamoon Abaate haasofsiisuuf carraa argatee ture. Maal jedhu isaanii imala muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadii wajjin dhufaatiin koo waliin argu an ofii koo imala kan mataa koon qabaa jedhanii haala jajjabeenaa Itoophiyaa keessa jiru haala abdachiisaa jiru irratti kan isaan dubbatanii. Ammayyuu biyyattiin gama dinagdeef kanneen fafakkaataniin caalaatti jajjabaachuu qabdii jedhu. Walumaa gala muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad aangoo sana qabatanii as jijjiirama jiru irratti kan gammadan fakkaatu. Egaa ambaasaaddar Reeynar kan jedhan keessaa ammoo waliin haqaqasu.
We're really excited. It's an extraordinary moment for Ethiopia. Prime Minister Abiy has in a very short period of time, just a little over 100 days, announced an extraordinary range of initiatives to...
Baay'ee gammannee jirra. Kun Itoophiyaadhaaf yeroo baay'ee gammachiisaa guddaadha. Muummichi ministara Abiy yeroo baay'ee gabaabaa keessatti yeroo aga xiqqoo guyyoota dhibba caale keessatti jireenya lammiiwwanii fooyyessuudhaaf dinagdee fooyyessuudhaaf tarkaanfiilee hedduu fudhataa jiran. Nuti yeroo dheeraadhaaf michuu Itoophiyaa taanee turree dhimmoon hojjechuudhaaf itti fufnu ni jiraa jedhan ambaasaaddar Reeynar akkuma ati jette jaallanne. Eessa yeroo ammaa kanatti kan isin jirtan?
Egaa dirree xayyaaraatti keessummoonni seenanii dhumaniiru. Egaa kanarratti kaasuu kan hin barbaadu dhimmi kan biraanii aangawoonni kun gaafa dhufanii seenan xayyaara addaan dhufuu jedhamee yaadamaa ture. Garuu obbo Lammaa Magarsaanis Dr. Warqina Gabayyoonis xayyaaruma imaltoota isuma kan ramaddiidhaan dhufuun isaanii immoo xinnoo anaaf nadageera maaliif dhufaatii addaa ta'aa laata jedhee waan hin eege. Gama kaaniin gaaffii amma na gaafatteef namo yeroo ammaa galma walga'ii wasargeet jirra. Kan iddoo kana dhufnee fi muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad akkasumas aangawoonni kabiroon asitti argamanii ibsa kennuu jedhamnaan yeroo ammaa galma kana keessa dhaabadhee waan hin argu isaan dhufanii hin seenin jiru. Baay'een iddoo kana jiran immoo abbootii amantii ortodoksii Itoophiyaatu baay'ata. Akkuma beekamu sinoodosiin ortodoksii inni biyya keessaaf inni biyya alaa wal dhabdee qabaataa turaniiru. Isarratti ilaalchisee gidduu kana akkuma gabaasaa turre walitti dhufanii walii wajjin hojjechuu tokkummaa uumuu irratti walii galanii jiru. Isa kanarratti muummichi ministeeraa kan dubbatantu jira jedhame eegamaa jira.
Wanni itti aanu kabiraan maaliin ni jaallanne?
Har'agaa amma akka nu biraatti waareedha. Gara galgalaa irratti immoo aangawoota embasii Itoophiyaa wajjin wal arganii muummichi ministeeraa inaasa'uu jedha sagantaan ba'ee. Jimaata borii immoo hoogganoota siyaasaa qabsaa'ota. Kanneen fafakkaatanii wajjiniin wal argu sagantaan isaanii inni uummataa wajjiniin wal argan immoo sanbata fuullee keenyaati. Isaan booda gara Los Angelesitti imalanii achittis lammiiwwan Itoophiyaa yookaan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa qabanii wajjin wal arguuf deemu. Wiixata immoo kutaa Yuunaayitid Isteetsi Oromoonni baay'ee fi Somaaloonni baay'een itti argaman Minnesotaatti imaluuf akka jiran sagantaa bahirraa hubatameera.
Hayyee jaallanne hedduu galatoom ibsanuu kenniteef booda wal argina.
Haa ta'u namo galatoom.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya akkuman duraan dubbadhe muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf jila isaanii kabiroo simachuudhaaf lammiiwwan Oromoo dirree xayyaaraatti argamanii turanii aga tokko telefoonaan dhaqqabee dubbiseen ture kunoo.
Hayyee maqaan koo Biraanee Beekaa Galatoon jedhama jiraattuu Washingtonii. Simannaa kana kan na kakaasee akkuma beektanii yeroo calqabaatiif pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaanii amma Dr. Kabajaa yeroo calqabaatiif yeroo nuti halkanii guyyaa baanee mootummaa sirna cunqursaa kana ijoollee keenya fixaa jiru ajjeesaa jiru morminu bahee gooftaan keenya ummata keenya isanni jedhe tokko kana. Kana jechuun miti qabsoo ijoollee Oromoo bira dhaabbachuudhaan akka sirni kun jijjiiramu shoora guddaa nama taphate tokko. Lammaffuummoo muummichi ministeeraa akka Oromootti hawaasa kana keessaa bahee animoo Oromoodha. Magaalaa namitti jiraattu keessa dhufa. Kana simachuun qaba nama koo dhiiga koo simachuun qaba jedhee yeroo qophiinsaa calqabee qabee yeroon dhagahee qabee duukaa bu'uudhaanii taka'umsaanii simachuudhaafan magaalaa Washingtan DC'dha hoogganoota ummata kootii simachuun as dhufe jechuudha.
Aga ammaa kallattiin argiteetta adda biraane.
Muummicha ministeeraa akkuma xiqqoon nu jala bahee yeroo achi geenyu waa'ee sekuuritii ishuudhaani. Otoo akkuma tasaa dhaabbannee foreen ministerii Dr. Warqinaa Gabayyoo hin dhufa jennaan mee isumayyuu harkaa fuunee too dhaabbannu akkuma tasaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa nuttas bahee carraa argannee cayyoon kollee abaaboo kennitee fi anillee harka fuudhee baay'een gammadee jechuudha waan hin yaadne ijaa ta'eef.
Utuu silaa yeroo fudhattee wajjin haasofteetta ta'e gaaffiin dhiyeessituuf yookaan immoo waan itti dubbachuu barbaaddu jira.
Eeyyee yeroo toon argadhe wanti guddaan addeessaa jiru ammallee yeroo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Oromoo ta'ee jirutti yeroo naannoo pirezidaantiin keenya ummanni keenya gooftaa keenya kan jedhu Lammaa Magarsaa taayitaarra yeroo jirutti ummanni koo daangaarraa umuusa ammallee Harariif Somaalee keessa naannoo Gujii keessa naannoo Boronaa keessa naannoo Baalee keessa naannoo Wallaggaa keessattuu dhichuu kana eeggadda haadha ijoollee afuriiti. Dubartiin kulfa ajjeefamte jechuushee dhagahutti hedduu marumaan koo gubatee yoom dhaabbata. Yeroo mootummaan Oromoon taane ajjeefamaa jirna sirna waggaa ibbaa oli amma moo mootummaan Oromoodha jennee gaafa gammadaa jirrutti akkamitti ummanni keenya ammallee du'aacha jedhu akkamitti dhaabsisuu danda'u yoom dhaabsisuu akka danda'anii kanan gaafadhaa jechuudha. Akka mootummoota sirna Oromoon taanee balaaleffadhee bufuu ta'uu isaan dura dhaabbachuu otoo hin taane akka intala Oromoo tokkotti dubartii Oromoo tokkotti isaan maal gochuu danda'u? Maaliin isaan gargaaruu danda'a? Akkamitti dhaabolii siyaasaa walii galanii keessattuu ka Oromoo keessattuu pirezidaantii Lammaa Magarsaan dhaabolii Oromoo dafee waliin araaratee araara buusee waan Oromoof ta'u nagaa waan buusu tokko hojjetee akka inni dafee milkiidhaan nagaa buusuun barbaada. Muummichi ministeeraa fi zamana Oromoon ministeera ta'etti nuti waa'ee buqqaatii haasa'uu nurra hin jiru, waa'ee ajjeessaa haasa'uu nurra hin jiru, waa'ee beelaa haasa'uu nurra hin jiru. Jabaatanii uummata Itoophiyaa waliin nagaa addunyaa irratti akka buusan barbaadna. Uummanni Oromoo yoo Itoophiyaa bulcha ta'e, uummata saba bal'aati, uummata dimookiraasiin beekamu, Itoophiyaan tasgabbii argatti jedhee akkuma addunyaan illee isaan eegaa jiru. Isaanillee dafanii fakkii akka ta'an akka seeraan dimookiraatiidhaan biyyi sun sabaaf sablammiin Itoophiyaa nagaa argatee hidhaa malee beela malee seenaa Afrikaa keessatti akka seenaa hojjetaniin hawwa jechuudha.
Adda biraan amma eessa jirtu?
Amma kan nuti jirru bakka hoteela isaan qubatanii nuti eerpoortii turre amma hoteela bakka isaan qubatanii dafaatii nuti akka carrate yana qofaa miti nama lama taanee aadaa Oromoo uffannee turre. Akkuma kanatti meekottaati innaa isaan hoteela dhufanii nuti madda'anii achumato jiru eerpoortii jiru nuti himanii gaafa nuti as geenyu isaan nu dursanii galaniiru. Garuu eerpoortii isaan muummichi ministeeraas pirezidaantii Lammaan qubatan mana hoteela isaanii achi jira jechuudha.
Hayyee adda biraan ibsa naa kenniteef guddaa galatoomi.
Hayyee baay'ee galatoomaa isinillee carraa kana naa kennuudhaan.
Maqaan kiyya bullii badhaane ani jiraata naannoo Washingtan DC irraa jirti. Nuti muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa simachuudhaaf ganama akka biyya kanaatti sa'aatii 5 AM irraa kaanetiin achi dirree xiyyaaraa jirra.
Muummicha ministeeraa Abiyyii fi pirezidaantii bulchisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa argattanii simachuu dandeessanii?
Kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa argine simanne muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed immoo sekuuritii biyya kanaa haayi profaayilii irra waan jiraniifi. Nu argisiisuu hin dandeenye warroonni naga eegdota biyya kanaa yookiin immoo sekireet sarviisii jechuudha.
Bulli meenatti maaltu si kakaasee nan simannaa sanaaf deemte?
akanam tokoti kanandura tomatota Ethiopia yero arginesi balale fachu butukani shamendayo di hotel kesa tisan jeku arab sofi mangara gara gara wata turre kabajamo Dr. Abiy Ahmed di kabajamo presidenti motumana no oromia awa ummat oromo ko fa fasontane lammi Ethiopia ra bokonna hara saka alalli yokimo biftu lisumma hammato fedi ummata baradera boko ke afura ba fachu da dabe arra hawafni kun akanni afura ba fachu akanni mirga safalma akakan andur ummanni je kamature hidamto ta garagara ba su da na tawo lammile oromo makashu roke su ma ta ple siyasa oromo wulu magara tawa ta Ethiopia gotu ke tatti gabumma baradera da afture gabumma sana kuma dirusta amarani hammadan da ne timmo wal gargare ko bate namiti wal gargare ko kona hara da jirje da ni tin fadi hawa ta da gefa chule wan ka bane bi ita tuna ta kase gammacho gudda da inda to
fula fula tu mumche minister aste presidente bulcisana anno oromia yo agarte karattanse maltu nuftau qabajette gafatta
tokko fa won an gafatu duga da rakko ummat oromo hada mis kan e gale jarra la ko fitse jira fadi ummat oromo amma tokko ifu tijira garu gafin ken amma le debi hinar kenne duga da hidama basun debi tikko rakko oromo hedu la fasara bu kaujira simsinne rabu kaujira albuda sara bu kaesin kadatu na mate balbala na mada basu kunni matu ko yo kaba dan san ummani oromo magala simsinne raqabu nu ka jelu kaba kana male le hidam toni oromo hanga das acci buten kadaba kana kana di gangmada kana kala mesa buru kana kayo se basi kana ka bakala tawano namo ta kanni ummani oromo hanga das imimman bu di gabo yo du e jira ta kuma oromo akke himan ummani oromo sirmi ha fafatu yo lu bunjira tan mo ummani oromo debin ken namu kaba kana ka rakko he duti jira rakko ummani oromo rakko sa basta bramo sofia in tumuram da guddada wani guddatu san e gata jetto
buli heddun sigala tom sada ya da ketif
adde bisu mammi nan jedani empire ethiopia ke satti namne arkite sagale namana majala age fatu rakko nama ethi kamtu argamu dan ba e gammachu kana hinjenne atimachu da ta namasa ashen tiribarra ka ethi tala durba qaba chu jin qoppa he dake yo mis gammade tin injira ilmo oromo ti jedame kabajamu sabab sabalmo ta empire ethiopia ke sejiru dinati de manje chu ni ratinna ke namne namajala daga hu arkamu ba e nagammachi yo millaralle
wanni gafachu barbaddo kan mo dimmi si yaddesu malto jira yero amad
wanni na yaddesu koti andubarti da harme dale harmen jolle oromo da oto bo hanu oto du aisani be kan hitenne in awalanne manni wayane hundi mana higawan tahesi kana jala de mani tinin ujolle tenne yo du antu aisani beine yo jiratan jiru isani beine yo du kusatan kusachisne akka gonu itigafata manke na abu abiyi fi lamma ni tirati nu hojjetani gammachu nu dage sisan kana barbanna fajiru tajira ci su jenne waji itufu barbanna
ayi adabif tu galatomi
ndama wa kona ngidani minista minister Dr. Abiy Ahmed fi mitanan ormiya ma abu lamma magarsa Dallas airport ti ganma su bi dan bane acci dabanne simanne
Darga go jamal otu mumiche ministera Dr. Abiy Ahmed kan mo presidenti bulchisana no oromia bulamma magarsa walin kallati walit ufte dubachu qarrar gatte mal gafatta
ani qarra kanerga tufan malle ka qarra lakin ni fille ka asindurelle makasi yargistara gode jirufi tokofa biyekesetti party murmitota party kani jatu jira party kudajan kani akamti kalama to kana bakasinta ko cikin dandama da gafin kiyo gafin inni bra motiyu gafi dan gawo sinjedu aka cinaksan aka wulaga bati wulaga litarra aka borana moyele jiru ti akaga matitti tasgabbin busuna male tasgabbin bunjiru tasgabbin bi kan arbu barban kale sale nan kene du'a jira har le du'a tumu fa jira hati kene du'a jira bulati kene du'a jira bulati kene du'a jira ni akamti tasgabbau da kabe da yom abata
haye darga go jamal ibsana ken te guddan sigala to sadda
dulo nawamani dulo muhammad usman ani reso biyara demnya ani tukushuda wani pasif ya bakke di se gene hada ki walin gene ana publisher ki ne atu mun asan demnya abakke di sne I haven't seen my father in for almost 12 years yeah abakke and again I mean abakke arguru bada bakke jiro me ha
haya heddu galatom
Yes, sir.
ከነጋጅር ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገል አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ደግፈቶ ተገኛ አመሞ ቆፒ ስፖርቲ ኢላልቺ ሱዳን ሶራን ዋን ቆፒ ሰቀባ ወልዶርጎሚ ስፖርቲ ኦሮሞ ካን አዋሳ አሜሪካ ካባ በረከና ደንቨር ኮሎራዶ ከሰት ትፉ ፈላልቺ ሱዳኒ ሐለቺ ጅሩ ማለከፈካቱ ዱረታ አዋሶ ኦሮሞ ደንቨር አሱብሲ ሴጅራ ከረሳት ለበር
ኡመን ከነ በራና ገመቹ ቀባ አቪቱ ብልሱማ ቱ ቢያቲ ከሰት ባራ ሐዋስ ንከን ገመቹ ዳንስመነ በከ ወንዳሎኒ ሞቱማ ከሰ ይሩ ጉርዳን አከስመስ ቆዳ biya ummata ke nabra dabatu biratti qoda gudda qabu kaaka congressman Mike Kaufman akasumas kaaka mayor magala sani khataate ade Hayley William argamudan halao ambaname akasumas kuban tawatotin garen kubba barana ditami lama akasumas organis ditami lama fana ne gale taba jalala taba garte oromumma da taba tujiran heddu gammachuuda
dan saye gababsa yana qalbi gammachuutin taba tujirani nami qalbi gammachuutin taba tujira klabot kubba mila oromo diddami lama waltrufe diddami lama kaysa lama kanada dufte diddami ammo america kaysa war waltrufe mariyawa sajira qopi bashannana jira ada jira wana kakka jira adotan gamkhane ammo bokarro badi qota panalle jiddu tamesele tatulle nami qalbi gammachuuti waltrufa nanje tujirta qilensi colorado kumbe no bokka qaba tumale adudan sajira laftite sangara nami adugar randi telle nargenille na kumar mandural lejenne gare du qabdani wane dun sambekani mount garrenaka rocky mountain kanami garcabbi fanami ratti ay ratti mummu cucaa to kana mo ami ratti sirrinqat wana kana duq abdali qillen slafatif gammachu na matif kun cufti awaltuf qalbi na mamam fakkat kesumma eddu santruf
kesumman magala kana dufte eddu gammachu qabdi akumat betu magalan kun guyya adun guyya dibasadi walbaati guyya dibasadi hiwi fi jaatami shan keessa garte magala gammachuutin magala gaaromaan beekamtu heddu nam hawattu heddu uumamaan badhaatu taate waan taatee fi namni yeroo tamdin jirretti yeroo boqonnaa qabutti badhaadhinna uumaadhaa kana ni daawwatanii gammachuu qabanii jedha
akkuma abboo jamaal jechuu jiru waan iddoo nama gammachiisuu jira jechuu jira obbo Jamaal nullee nachi aaneetiin VOA afaan Oromoo illee nachi aaneetiin gammachuu biyya tanaa inni mul'ala ayyaalama obbo Jamaal guddoo galateeffadha qophii haftee dachaan
dhaggeeffattoota keenyaa obbo Jamaaliin guddaa galatoomsannaa amma gara xumuruu sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra wallee abbu Zallaqaa kanan sina feera xumuruu keenya dura gama kiyyaan nagaattiin jedha
naga bara bari naga ala ori naga ora fori naga eri naga eji naga ala dalchi naga ala kurmi naga ala ori naga gor naga ya kawaki naga nugu olla naga olle bulla naga wage robe ala sambaragu leto mergeja okore naga wage nugu gor naga ya kasisaule naga ya kasisaule naga elama gadi naga disa naga ya fanega ni olega mija karra mija tana mija Yeah.